Pārdomas ar misiju Lutrāņu stunda tiem, kas meklē kopā ar mācītāju Rolandu Eimani.
Sveicināti! Lai mūsu šodienas pārdomām teikums no Mateja evaņģēlijas 6. Nodaļas noslēguma. Jēzus Kristus saka, bet dzenieties pa priekš pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas taps piemestas. Āmen. Gribu pastāstīt kādu stāstu par kādu ticīgu sievieti. Stāsts ir par padomju gadiem, tur 70. Kad viņa gribēja vest savu dēlu pati uz baznīcu iedama, puspas kluso, pus tā kā neslēpdamies. Patiesībā vairāk neslēpdamies, jo viņa jau bija tā kā sev pateikusi, ka viņai nav ko cerēt uz padomju zemes labumiem, un tāpēc labāk viņi iet baznīcā nekā taisa kādas karjeras vai dēļ tā, ka tev neļaus kaut ko smalku strādāt, nu, tā kā baznīcai līkumu. Tā viņa bija par sevi izlēmusi. Un tad vienā reizē viņa lēma par savu dēlu. Gada 4 mazajam bija, un viņa lēma, ka viņa vedīs to bērnu kristīt. Un interesanti, ļoti labu vēloši radinieki toreiz, tajos 70. Radinieki, draugi, tie, kas šo sievieti atbalstīja visādi, viņi vien audzināja savu bērnu dažādu iemeslu dēļ. Un tie visi saka, nu pagaidi, nu nedari tā, jo nu, varbūt lai izaug pats liels, jo ja tu tagad nokristi un ved uz to baznīcu, tas puisis izaugs, viņš nevarēs ne īsti augstskolā studēt, nekādus tādus atbildīgus amatus ieņemt, nu tu pati tā, ka tā ir rūpnīcā, bet vai tu nu dēlam ar tu gribi tādu vienkāršu strādnieku mūžu paredzēt. Savā ziņā tie piederīgie teica vienkāršā valodā, neupurē savu dēlu, neupurē. Tā ir tava ticība, ļauj, lai viņš pats savu dzīvi. Es tā īsti nezinu, ko viņa atbildēja, vai viņš parielaidās tādās debatēs. Tikai zinu, viņa vienkārši ņēma un nokristīja. Bet saprotiet jūs, jo īpaši, kas mani klausaties kā mātes, jūs zināsiet, ko tas nozīmē mātei upurēt bērnu vai bērna gaišo nākotni. Sevišķi tad, ja cilvēki, kam tu uzticies, cilvēki, kas tev vēl labu un tavam bērnam saka, nedari pāri bērnu nākotnē. Bet kas gan vairāk par sava dēla nākotni noraizējies kā mamma, jo īpaši, ja viņai ir viens bērns un viņa viena to audzina. Bet šī sieviete teica, man nebija kādu šaubu. Es vienkārši aizvedu un nokristīju. Šī sieviete ir mana māmiņa. Un tad pienāca laiks, un zīmīgi, ka tieši tad, kad viņa veda kristīt, man bija 4 gadi, un tad es pirmo reizi ļoti skaidri, pat līdz izbīlim, sadzirdēju, ka man būs jābūt mācītājam. Nepatika man tas, un es pat tā kaut kā esmu vairījies dzīvē, bet atceros, jā, kad es tad, kad neviens neredzēja, jau bērnībā biju mācītājs. Reiz es atceros pionieru nometnē, sprediķi turēja vecākās grupas pionieriem, vadādams pa dārzu un sacīdams, kā jūs varat Dievu neredzēt, pataustiet koku, pataustiet šito zālīti, nu, un tā vadāja, kamēr beigās viņa, jā, redzam, tāds bija mans pirmais sprediķis. Bet es gribu sacīt to, ka dzenieties arī jūs, mātes, tēvi, es varu apliecināt, mana mamma mani upurēja tai padomju varai nepaļaudama. Bet vai viņa ir zaudētājos? Un vai es, kurš tik ļoti negribīgi, gan uztvēra to, ka mācītājs, gan pēc tam arī dzīvē esmu pret Dievu sacēlies, kad atklājās, ka man ir slima galva, kas tā kad liekas traucēt būt par mācītājiem, likās, nu kā tā var būt, viņš saka, lai es esmu mācītājs, bet neizdziedinu vienkārši galvas vainu. Dzenieties pa priekš pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības. Tas, ko nezināja tie pārējie cilvēki, ir tas apsolījums. Tie mani radinieki un tie labvēļi, kuri joprojām ir radinieki un labvēļi un neko sliktu man nevēl, kuri gribēja mani pasargāt vai mammu atrunāt no kristīšanas, viņi nezināja, ka ir tas otrs teikuma daļa. Tad jums visas šīs lietas taps piemestas. Un tā notika. Vienīgi Dievam lai gods. Āmeni.